Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У США адбываюцца выбары прэзідэнта. У гарадзенскай турме паведамілі, што туды маюць прывезці Дмітра Дашкевіча. Адвакат Саннікава і Дашкевіча Павел Сапелка атрымаў узнагароду ад Рады адвакатных аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 8 гадзіна вечару у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. Паводле шматлікіх апытанняў, шанцы кандыдатаў цяперашняга прэзідэнта-дэмакрата Барака Абамы і яго суперніка рэспубліканца Міта Ромні прыблізна роўныя. Абама ў апытаннях мае невялікую перавагу ў гэтак званых хісткіх штатах, дзе абодва кандыдаты маюць амаль аднолькавыя шанцы на перамогу. Сярод гэтых штатаў Флорыда, Агайо, Вірджынія і Каларада. Грамадзяне США абіраюць сёння таксама дэпутатаў абедзвюх палатаў амерыканскага кангрэсу, палаты прадстаўнікоў і сенату. У палату прадстаўнікоў выбіраюць усіх 435 дэпутатаў, а ў сенат траціну – 33 са 100. Паводле апытанняў, палата прадстаўнікоў застанецца пад кантролем рэспубліканцаў, а ў сенаце чакаецца невялікая перавага дэмакратаў. Гэта азначае, што прыняцце важных законаў будзе сутыкацца з цяжкасцямі, незалежна ад таго, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Падрабязней пра выбары ў США слухайце ў нашай асноўнай праграме. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін выправіў у адстаўку міністра абароны Анатоля Сердзюкова. На сустрэчы з губернатарам Маскоўскай вобласці Сергеем Шойгу Пуцін абвясціў, што Шойгу будзе новым міністрам абароны. Пуцін патлумачыў сваё рашэнне неабходнасцю, цытую, стварыць умовы для аб'ектыўнага расследавання сітуацыі ў міністэрстве абароны. У міністэрстве пачалося расследаванне ў справе махлярства пры рэалізацыі нерухомасці і зямлі кампаніяй падкантрольнай Сердзюкову. У Грэцыі пачаўся 48-гадзінны страйк грамадскага транспарту установаў аховы здароўя іншых публічных службаў. Страйк абвясцілі прафсаюзы ў адказ на абвешчаны ўрадам план жорсткай эканоміі. На вуліцах Атэнаў прайшла шматтысячная дэманстрацыя. Міністр фінансаў Грэцыі Яніс Стурнарас заклікаў парламент ухваліць план, які прадугледжвае скарачэнне бюджэтных выдаткаў і падатковых льготаў. Пакет законапраектаў будзе вынесены на галасаванне парламенту ў сераду. Ад яго прыняцця залежыць выданне Грэцыі еўразвязам міжнародным валютным фондам новага траншу фінансавай дапамогі. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў сустрэўся з высокапастаўленым прадстаўніком сірыйскай апазіцыі, былым прэм'ер-міністрам Рыядам Хіджабам. Сустрэча адбылася ў сталіцы Ярданіі Амане. Хіджаб уцёк у Ярданію сёлета ў жніўні. Пасля сустрэчы Лаўроў абвінаваціў сірыйскую апазіцыю ў працягу праліцця крыві, бо яна патрабуе адстаўкі прэзідэнта Башара аль-Асада да пачатку перамоваў аб вырашэнні сірыйскага канфлікту. Ізраіль паведаміў пра планы пабудовы 1213 дамоў ва ўсходнім Іерусаліме і 72 на заходнім беразе Ярдану. Зямельная адміністрацыя Ізраілю абвясціла тэндэр на пабудову дамоў паселішчах Рамот і Пісгат-Заэў на тэрыторыях, якія Ізраіль лічыць часткай Іерусаліму. Палестынцы адмаўляюцца весці з Ізраілем перамовы, пакуль не спыніцца пабудова паселішчаў на землях, якія паводле іх належаць будучай палестынскай дзяржаве. Міжнародная супольнасць лічыць пабудову ізраільскіх паселішчаў парушэннем міжнароднага права. Ва ўзросце 98 гадоў памёр патрыарх Балгарыі Максім, які ўзначальваў балгарскую праваслаўную царкву 40 гадоў. Патрыарх памёр сёння раніцай у шпіталі ў Сафіі ад сардэчнай недастатковасці. На хвалях Радыё Свабода